ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der tager vi hul på det nye år, ved at jeg her i studiet har fået besøg af en af de helt store danske skuespillere, som i den her uge er aktuel med en ny dansk film, der hedder Kagefabrikken. Og aftenens gæst her i studiet, han hedder Nicolas Bro. Og Nicolas, velkommen til at gå aften.
Tusind tak for det.
Jeg er glad for, at du er. Hvordan går du rundt og har det? Vi skal nok tale mere om din film og skuespiller, karriere og alt det der. Men bare lige as we speak lige nu, hvordan går du rundt og har det? Hvordan har 2022 været for dig?
Hvordan har den været? Altså, jeg synes den har været udmærket, synes jeg. Altså, vi kom jo ud af det der corona der, og det føles lang tid siden nu, hvilket jo er dejligt, at der ikke skulle længere tid til. Så nogle gange, man kniber sig i armen, og man tænker, for et år siden cirka, ikke? Der var alt bare lukket ned. Ikke? Og
man glemmer det hurtigt.
Ja, man glemmer det hurtigt. Ikke?
Ja. Også sådan rundt, når jeg går rundt om søerne derinde ved København, det der, man glemmer lidt, hvor lang tid siden, altså det er jo kort tid siden, at det var ensrettet.
Ja.
Hvilket
ja, ja.
Er en absurd tanke i dag. Ikke?
Ja, ja.
Men sådan, sådan er det bare.
Ja, ja.
Og jeg har en lille biografi af dig, Nicolas Bro. Hvis der er noget, der ikke stemmer, hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig rette mig. Det er sådan en fast ting, jeg plejer at åbne med. Det er som at sige, hvem er gæsten i aften? Ikke?
Okay, jeg prøver.
Og du, Nicolas, du fyldte 50 år i år.
Ja, det gjorde jeg.
Ja, tillykke med det. Du debuterede som skuespiller i Slottet på Mammut Teater i 1994.
Ja, det gjorde jeg.
Du blev uddannet fra Statens Teaterskole 4 år senere i 98, og siden så har du spillet med i et hav af danske film- og teaterforestillinger med hele 3 Robertpriser, 2 Bodilpriser og endnu flere Rømertpriser.
Jeg vil gerne have den tredje Robertpris også, men den har jeg ikke. Så retter jeg dig alligevel.
Jamen, det må du gerne. Det må
2 Robert og 2 Bodiler har jeg fået.
2 stykker hver. Det er sgu også flot.
Ja, det synes jeg er sgu meget godt.
Betyder det egentlig noget for dig? Altså, det er lidt forskelligt, når man snakker med skuespillere og musikere, det der med priser.
Ja, men altså, jeg synes, det betød noget, at det var super dejligt at få dem. Altså, det er jo mange år siden. Altså, Robertpriserne er ikke så lang tid. Det er kun en 6-7 år siden, den sidste der.
Ja.
Men altså, Bodilpriserne, der er vi langt tilbage. Der er vi helt tilbage i nullerne.
Okay, Robert, det var Mænd og Høns, ikke? Det var den.
Mænd og Høns, det var der omkring, hvad har det været? Det har været 16 eller sådan noget, tror
ja.
Jeg.
Ja, ja. Ja. Og du har været med i så mange forskellige film. Det er lidt nærmest umuligt at rise alle sammen op. Men altså Adams Æbler, Mørke, Antboy, Spis og Glistrup, den nye sæson Ride, man kan se på Viaplay,
yes.
Er du også med i. Og nu er du så her i form af, at du er med i Kagefabrikken, som er den her film, en debutantfilm af Christian Lollike. Ja. Hvis man elsker teater, hvis man godt kan lide teater, som rører, som stikker, som prikker en lille smule, så kender man nok godt hans navn, og det er altså hans debutfilm.
Ja, det er det.
Og det er sgu ret vildt. En ting, som der også er, det er det her med, at du... Jeg har læst et sted, at du har på et tidspunkt sagt, at et af dine store idoler, det er Holger Bech Nielsen, der er professor i højenergifysik.
Ja, altså... idoler er jo svært at sige, for man vil jo gerne være sit idol, ikke? Så ja, det vil nok være meget. Jeg kan nok ikke... Det er nok for sent at blive fysiker. Jeg er heller ikke så god til matematik. Eller okay. Lad mig sige sådan... Det er ikke... Matematik skulle jeg nok have koncentreret mig lidt mere om. Men jeg er super interesseret i det, altså som sådan... Jeg er meget fascineret af det, vil jeg sige.
Okay, det synes jeg bare er ret sjovt, fordi det stikker måske lidt ud af i forhold til det andet, sådan, når man tænker på, hvem du kan være som skuespiller og alle de her ting.
Ja.
At en, der går op i det, så for eksempel sådan noget Niels Bohr, der lige har fejret, hvor mange års jubilæum er det, der for han opfandt et eller andet og opdagede noget. Det er sådan, det sådan noget, synes du er spændende?
Ja, jeg synes, jeg vil godt våge at påstå, at jeg er det, man kalder en science boy. Altså, jeg er desværre, det sidste lag for ligesom at virkelig nyde det, det kan jeg ikke, fordi jeg var sådan sproglig student, eller sproglig gymnasium, jeg blev nu aldrig student, vil jeg lige have lov at sige, men så matematik, det optog mig ikke så meget ud over sådan gange, minus, plus, dividerer-agtigt. Og det sprog skal man nok kunne for virkelig at forstå, hvad der foregår, men altså sådan, du ved, på en populær videnskabelig måde er en science boy.
Og nogle gange, så er det også bare Det der med at forstå overskrifterne. Man behøver ikke kunne lave formlerne, men bare forstå de store penselstrøg, kan jo være spændende
nok. Jeg kan lide
nok.
Historierne om det, ikke? Og jeg kan lide forklaringerne om det og sådan noget. Ikke? Og, men jeg kan desværre ikke selv udøve.
Nej, men man kan sige, heldigvis så har du kastet dig ud over skuespillet. Men hvornår kom det så? Hvornår, har du altid godt vidst, du ville være skuespiller, eller...?
Både og. Min far og mor er skuespillere. Min storebror ville gerne være skuespiller og blev det også. Og, så jeg havde sådan lidt... på en måde var det meget latent. Det var der og sådan noget. Men det var ikke, jeg besluttede mig faktisk først, da jeg blev 18, at jeg ville. Jeg var ikke sådan en type, der gik rundt og sagde, at jeg ville være skuespiller.
Nej, okay. Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du tænkte, okay, det vil jeg gerne? Fordi det er jo ret interessant, det der med, hvornår man beslutter sig for noget.
Ja.
Jeg tror, der er mange, der kan have en drøm om, det kunne være sjovt at lave musik eller sådan noget, men det der med at sige, nu går jeg faktisk efter det.
Jamen altså, jeg er meget misundelig over dem, der har den der drøm, som havde den der drøm om, altså, som siger, at jeg var 7 år gammel, og jeg var i teateret, og så tænkte jeg bare, det er lige mig, eller jeg så en film, eller jeg så en masse film, eller et eller andet. Men altså, grunden til, at det først var, da jeg var 18, det var, fordi der var jeg gammel nok til at søge ind på teaterskolen.
Okay.
Altså, det er sådan meget, du ved, i slægt, det er sådan lidt bagerbutik-agtigt, ikke? Altså, min far var bager, min mor var bager, og jeg boede over bagerbutikken, og på et eller andet tidspunkt stod jeg og slog nogle boller op, ikke?
Ja. Apropos kagefabrikken, så blev du med.
Apropos kagefabrikken, ja.
Men hvad så sådan de film, der har gjort indtryk på dig? Sådan rent filmnørdet-agtigt. Altså, hvad, fordi du har lavet så mange forskellige ting, og du har også arbejdet sammen med mange forskellige store instruktører, tænker jeg. Så, hvad er det, der rører dig, når du skal sætte dig ned og se en film?
Jamen altså, det kan være lidt forskelligt. Altså, jeg er både til sådan til den meget skæve art movie. Den er jeg rigtig meget til. Og jeg vil næsten sige, lige før jeg næsten er det mest som spiller, altså som udøver. Men altså, jeg kan også godt lide en god science fiction. Det kan jeg også godt lide.
Ja. Hvor tungt skal det science fiction være? Fordi der er noget, der er tungere end andet. Der er Interstellar, som går op i, apropos fysik, som går ned i sådan time dilation. Og så er der andre ting, der er sådan fluen-agtigt, som er noget helt andet, ikke?
Fluen, det synes jeg, det er Cronenberg.
Det er Cronenberg,
det er en af mine favoritinstruktører, faktisk.
Er det det? Ja.
Det er det. Så der vil jeg sige, men altså, jeg er nok lidt mere til, hvad kan man sige, time travel end laserpistoler.
Fair nok. Og der er langt mellem de gode time travel-film, synes jeg, i min optik.
Ja, helt sikkert.
Tilbage til fremtiden, der står stadigvæk som noget af det største, ikke?
Ja, den er fantastisk.
Ja. Men i Danmark, så du den danske film, der hed Keda? Fordi det var en af de få danske film, som havde det der time travel element, som faktisk gjorde det på en ret fin måde. Hvis ikke du har set den, så vil jeg anbefale den.
Hvem er det, der er med i den?
Er det Bjørn Lund, han hedder? Carsten
Nå,
Bjørn Lund?
Nej, jamen, det, og noget med det, alt der under vand og sådan noget. Nej, den har jeg ikke fået set.
Den er lidt, den får ikke nok omtale i forhold til, hvor interessant den er, synes jeg.
Ja, nej, den har jeg ikke set. Jeg har hørt om den.
Hvordan har du det med at skulle lave forskellige interviews? Fordi jeg har glædet mig til at tale med dig, Nicolas Bro, fordi at du har lavet rigtig mange film, som jeg er vokset op med, og som andre er vokset op med. Men det her med at være ude og tale om livet som skuespiller og de roller, du har lavet. Har du det godt med sådan noget egentlig grundlæggende?
Jeg har det fint med det. Jeg har ikke sådan... jeg har det godt med det.
Det er godt. Nå, men det er jo ikke alle, der... Jeg tror, at nogle skuespillere har det lidt ligesom en tryllekunstner, ikke? Man skal ikke afsløre for meget bag forhænget.
Nå, nej, på den måde. Nej, men altså, jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det er sjovt at sidde og snakke om film og sådan noget. Altså, generelt. Man kan sige, jeg er jo sådan... jeg tror, den del af det, altså, det kan jo være svært, de generationer, der er nu. Jeg har aldrig været på de sociale medier overhovedet. Jeg var på MySpace i to måneder, eller halvanden måned, tror jeg, i 2006 eller sådan noget i den stil, før Facebook, og fandt ud af, at jeg greb det også lidt forkert an. Jeg tror, jeg sagde ja til alle, der ville være venner, og så endte jeg i sådan lidt noget præ-hate-agtigt noget, fordi at jeg ikke svarede, fordi jeg havde slet ikke, altså, ikke noget forhold til det, og så tænkte jeg, okay, det her, hvis det handler om, at man bare kan svine mig til, så gider jeg slet ikke være det. Og så har jeg aldrig været på sociale medier siden.
Det kan jeg godt forstå, at man så ikke har lyst til at være på de sociale medier. Men hvad gør du så i forhold til at holde dig sådan ikke opdateret, fordi det er med på, det kan man godt med aviser og sådan noget, men jeg tænker bare, der er mange nyheder, hvor jeg tror, og sådan, hvad er det, folk snakker om? Det finder man ud af via Twitter og Instagram og Facebook og sådan nogle ting. Altså, ja. Er du opdateret på sådan ting og sager?
Nej, jeg er slet ikke på noget af det overhovedet, jo, af gode grunde. Altså, jeg vil tro, jeg bruger min mobiltelefon lige så meget som alle andre. Jeg har abonnement på de to morgenaviser, Berlingerne og Politikken, og dem pløjer jeg igennem i løbet af dagen. Det er ligesom, det er det, jeg gør. Jeg har ikke... Jeg er jo 50 år, altså det interesserer mig sgu ikke så meget.
Det lyder sundt, din tilgang til det, tænker jeg umiddelbart.
Jeg er meget interesseret i nyheder. Jeg elsker nyhedsstof, som det sagt, men det bliver mere på sådan en politisk, kulturmæssig måde.
Ja.
Den gode gamle avis.
Den gode gamle avis, det kan også noget. Ja. Og det, der bliver ikke hele tiden rettet ting og nye tilføjelser og debatter og alt muligt forskelligt. Men grunden til, du er, det er, fordi du er med den her nye film, Kagefabrikken,
ja.
Som er en satire. Vil du fortælle lidt om, Nicolas, hvad handler den egentlig om?
Jamen, den handler om en anden generations kagefabrik-ejer, der hedder Niels Acker, og som er på min alder, måske lidt ældre i virkeligheden, men er sådan midalderne, og hans kagefabrik er ved at gå nedenom og hjem, og han er selv gået i nærmest sådan et hul. Han er blevet selvmordstruet faktisk, og er meget deprimeret, og ved ikke rigtigt, hvordan han skal komme videre. Og så har han en datter og hendes kæreste, og de beslutter sig for, at de må kunne redde fabrikken, og det vil de gøre ved at lave en slankekage, eller en broccolikage, tror jeg det er, de vil lave. Han er sådan rimelig væk på det tidspunkt, men så langsomt får han ligesom kæmpet sig tilbage. Han bliver forelsket, og får ligesom mulighed for at komme ud af den depression. Jeg vil ikke afsløre, jeg skal lige tænke mig om, så jeg ikke spoiler, fordi den
tror,
er rimelig,
den
er rimelig
meget...
overraskende,
ja, jeg tror,
undervejs.
Jeg tror, nu har jeg set den. Jeg tror ikke, du skal sige så meget mere.
Der stopper vi, ikke? Ja, der stopper vi.
Ja. Og det er jo en film, instrueret og lavet af Christian Lollike, som er primært kendt fra teaterverdens. Det er hans debutfilm. Hvordan landede den her på dit bord? Hvordan fik du den her ind ad døren? Eller sådan? Hvordan blev du introduceret til det?
Jamen, det var faktisk lang tid siden. Det startede med, at Lollike spurgte mig med det. Jeg tror, vi er en 6-7 år tilbage i tiden. Og der skulle vi lave en... Skulle det være en tv-serie, faktisk, til Danmarks Radio... Og vi lavede en pilot også, og alt var sådan set godt, og så skete der nogle overensstemmelser, altså på lederplan. De var simpelthen ikke enige om, at så den blev lagt ned,
okay.
Som tv-serie. Og så og vi var egentlig ret glade for, vi havde lavet sådan en pilot til den, og vi var ret glade for det samarbejde, det vi havde gang i. Og så sagde Lollike, at så ville han prøve at skrive det om til en film, og så sagde jeg, okay, jamen jeg er frisk, og... Det tog så lige nu nogle år, ikke? Det gør det.
Det, gør det.
Tager vildt lang tid, og det skal jo finansieres, og det alt, altså, halløj, ikke?
Men var det før eller efter, at det blev opsat som teaterstykke? Fordi jeg har set, det har også været lavet som et teaterstykke.
Ja, altså, det var ligesom et... det var faktisk første filmmanuskript, han skrev. Og så spurgte Det Kongelige Teater, om han havde noget, om han ville skrive en komedie, så han havde ikke tid, og så sagde han, om han havde noget. Så sagde han, jeg har et filmmanuskript, som er en komedie. Og så satte de filmmanuskriptet op på Det Kongelige Teater som et teaterstykke. Og jeg tror, det er 10 år siden, eller sådan noget den stil.
Ja, det passer meget godt.
Og så gik vi så i gang med det her, og så senere hen, så har han så skrevet det om til et rigtigt teaterstykke, som så har været oppe på Aarhus Teater, som en helt anden udgave. Så der, altså, der har virkelig været i den her historie mange. Men altså, det var oprindeligt et filmmanuskript, og det er blevet til en film også.
Hvad var dit forhold til Christian Lollike? Fordi at herhjemme, der er han kendt for rigtig mange forskellige ting, han har lavet. Blandt andet så er han kendt for forestillingen Manifest 2083 fra... Det var fra 2012, så vidt jeg husker. Det var sådan en ret kontroversiel forestilling, der handlede om Anders Breiviks forvandling fra menneske til massemorder. Men jeg så også, at han lavede Erasmus Montanus, tror jeg det var i... Jeg ved ikke lige, hvor det var henne i landet, men der var det sådan, hvor man skulle hugge hovedet af en høne på scenen. Så det der med at du ved, presse grænserne for, hvad er rammerne for teatret, er jo noget, som han i hvert fald er kendt for i min bog.
Ja, ja, ja.
Hvad er dit forhold til ham?
Nå jo, men altså, Christian har gået sin egen vej, og han har jo ligesom haft sit teater sort-hvid, hvor han har altså udfordret mange ting. Jeg tror ikke, han bevidst går efter provokationer. Jeg tror, han går efter det, som, hvor han kan skubbe til nogle ting, og det er vel, kan jo godt være provokerende en gang imellem, ikke, ja. Kan man sige. Jamen altså, han har bare været, han har fyldt meget, altså hvis man ved noget om teaterverdenen, så har han fyldt meget der, ikke, og har været en meget vigtig profil, måske ovenikøbet den største profil de sidste 10 år, ikke, og nu vil han gerne overføre noget af det her. Jeg tror, at altså, jeg havde en kæmpe fornøjelse med ham som filminstruktør og sådan noget, og det er hans debut og sådan noget, og jeg kan kun forestille mig, at han bliver endnu bedre. Altså, det,
ja.
Det,
men er han typen, altså, hvad var det sådan mest, ikke grænseoverskridende, men sådan, var der nogle steder, hvor at han pressede dig som skuespiller? Fordi nu har jeg set filmen, og jeg tænker, der er nogle ting, hvor jeg tænkte, åh, det må også være nogle vilde scener at lave. Men jeg er bare nysgerrig på det her med, altså, er der nogle ting, hvor at han ligesom har presset det medie?
Ja, altså, jeg tror nok på en måde, at han som mainstream, som han næsten kan blive med den her film. Men altså, jeg tror, at, altså, emnemæssigt er han derude jo, og der var ting, altså, vi har diskuteret meget. Altså, måden han arbejder på som teaterinstruktør og også som filminstruktør, det er, at der er sådan meget, der er meget et slags åben plenum, det vil sige, han satser på, at folk ligesom også bidrager med det, de ved noget om, ikke? Så uden at afsløre for meget, så har det jo været nogen, som jo har haft mulighed for at være med til at skrive deres egen rolle. Altså, blandt andet har vi jo, kan man sige, en del af vores cast er jo sådan, har jo en anden etnisk baggrund, kan man sige. Og de har i høj grad fået lov til at skrive deres egne roller, altså være med til, eller medskriver på deres egne roller. Og, ja. det var også vigtigt, fordi både mig og Christian, vi er jo sådan, vi er jo omkring 50, og havde brug for de input, altså fordi, for at vide, hvad fanden der foregik, ikke? Og ja. Sådan noget. Ikke? Men
kan du godt lide sådan noget at lave, om det så er film eller teater, kan du godt lide det der, hvor man måske ikke er provokerende, men hvor man trykker på nogle knapper, som tænker, det her, det er ikke nødvendigvis blid underholdning. Man må også gerne reflektere lidt over tingene.
Ja, det kan jeg mægtigt godt lide. Altså, det synes jeg, altså, det kan man være på mig. Nu er det på sådan en politisk plan her, kan man sige. Der er en del politik i. Men det kan også bare være på et æstetisk plan. Altså, ja, det sætter jeg meget pris på. Især som udøver, vil jeg sige.
Ja. Men det er sjovt, fordi jeg talte med Christian von Hornslet for, det ved jeg ikke, en måned siden efterhånden. Ah, det er nok flere måneder siden efterhånden. Men han var ude med en bog, og det var bare ret sjovt at tale med en, som også gør sig i det der med at provokere, eller sådan rykke nogle grænser og gøre, at folk de tænker over tingene på en anden måde.
Ja.
Fordi jeg tror, der er meget i dagligdagen, hvor hvis man læser aviser, hvis man ser film og sådan noget, så er det meget, og det er ikke, fordi der er noget i vejen med mainstream, men det der med lige at blive provokeret lidt, lige blive rystet lidt i, hvad tænker jeg egentlig selv om det her? Det er ret fascinerende, og så mange er der ikke, der gør det.
Nej, altså, jeg synes også, det er fedt. Især, altså, som sagt, det jeg selv laver. Jeg er lidt, i virkeligheden, privat er jeg nok lidt mere bredere i min smag, kan man sige. Der kan jeg både lide det, men jeg kan også, som sagt, også godt lide en god science fiction film og sådan noget.
Ja.
Så, men når jeg selv arbejder, så vil jeg helt klart hellere lave det, end jeg vil lave underholdning, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja. Fedt. Nå, men jeg synes, det er uanset hvad, det er fedt, at vi i Danmark kan lave alt muligt forskelligt, at det er kun det ene eller det andet. Ja. Vi skal nok tale mere om...
Men det kan jo godt være underholdende alligevel, ikke? Altså,
ja, absolut.
Man kan sige... jeg synes, altså for eksempel en som Anders Thomas Jensen, som jeg har lavet en masse ting med, han er jo både underholdende, men han går også til grænsen af alt muligt, ikke? Altså, så det vil jeg også... Det er jeg også tilhænger af.
Og Anders Thomas Jensen, det er jo blinkende lygter, Adam, Sabler, Mænd og Høns, og senest Retfærdighedens Rytter. Ikke?
Præcis, ja.
Som jo virkelig har været toneangivende for dansk film, siden han brød igennem med blinkende lygter. Ikke?
Så enig.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om nogle af de andre roller. Vi skal også tale mere om Kagefabrikken selvfølgelig, men inden da tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse af besøg af skuespiller Nicolas Bro, som sidder her over for mig. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her film, der hedder Kagefabrikken. Det er en debutantfilm, kan man sige. Christian Lollike, teaterinstruktør, som er ude med sin første film. Og du spiller med i den, men der er altså også andre skuespillere. Emma Høgh, som man kender som også et multitalent inden for teater og musik, og nu også film er også med i den, sammen med en hel masse andre. Men du har jo lavet film i en rigtig mange år efterhånden. Ja, ja. Jeg kunne se inde på IMDb, der tror jeg Valgaften, kortfilmen, som vandt en Oscar, det var noget af det første, du var krediteret for.
Ja, det er også deromkring. Jeg har lavet lidt inden, men det er ikke meget.
Nej. Har du oplevet, at det har ændret så meget? Altså jeg ved godt, skuespil er jo formentlig det samme, men jeg tænker sådan, det at være en skuespiller, karrieren, altså nogle af de processer, der er omkring at være skuespiller, har du oplevet, at det har ændret så meget i løbet af de så omkring 20 år?
Ja, altså selve processen, altså filmprocessen har ændret sig. Altså da jeg kom til der i slut 90, der brugte man jo altså gerne, der kunne man godt bruge en... Brugt nok omkring 8 uger på at indspille en film, og måske kunne man sagtens bruge 9 uger og sådan noget. Altså nu er det meget sjældent, man bruger mere end 6 uger. Det er simpelthen, det går bare hurtigere.
Hvorfor går det hurtigere?
Money. Det er noget, de sparer på. Det er bare grønhøsteren, ligesom alt andet i vores samfund, ikke? Altså,
betyder det så færre indstillinger, færre steder, hvor kameraet skal stå, eller er det færre takes til skuespillerne, eller...
Hvad betyder det? Altså man kan sige, vi er jo også gået væk fra, da jeg startede, der var film på silhuet, ikke?
Ja.
Det gjorde jo selvfølgelig også, at det var lidt vanskeligt at arbejde med, ikke? Fordi silhuet var dyrt og besværligt. Nu er jo det meste skudt på digitalt, ikke?
Ja.
Og det gør jo, at man har et utal af takes, man kan lave. Altså man skulle helst ikke lave for meget mere end 3-4 takes på silhuet, altså så begyndte det at koste penge, ikke? Og man kan sige, at hele klipprocessen var også meget langsommere, ikke?
Mm.
Og så tror jeg, at de fandt ud af, at man kunne presse systemet lidt mere, og man kunne presse folk lidt mere. Altså der er også nogle steder, hvor jeg synes, det går for hurtigt, altså hvor det simpelthen er godt, altså der er nogle roller, hvor jeg godt kan finde på at sige nej, fordi jeg ved, at det er, altså for eksempel noget tv, jeg ved, at de skal lave så hurtigt, og så kan man sige, og så handler det mere om kvaliteten, hvor man kan sige, nogle roller vil jeg godt lave så hurtigt, men for eksempel et klassisk ting, jeg vil sige nej til, altså hvis det er sådan meget hurtigt tv, hvor alt skal gå enormt hurtigt, og alle har kun et skud nærmest og sådan noget, og jeg så skal ind og spille en jurist, der kører en sag på et kantalistsprog, og sådan noget, hvor jeg bare ved, altså altså jeg skal forberede mig så hjerne meget, altså det skal jeg i forvejen, men altså, og så have nærmest ingen tid foran kameraet til, at det kommer ordentligt i havn, så vil jeg hellere lade være.
Det kan jeg da godt forstå.
Det gider jeg ikke.
Men er det, okay, så det er simpelthen sådan en udvikling, og jeg tror, vi kender det meget godt sådan bare med mobiltelefoner, ikke? Altså i gamle dage, når man var til familiefester, der skulle tage billeder, så blev der jo stillet op, hvor nu er vi alle sammen har telefoner eller kameraer i vores telefoner, så er det jo bare masser af billeder, chip,
hej, ja, derudaf.
Ja. Ja. Så det tror jeg, det kan man sagtens ikke genkende til.
Ja.
Men hvad har så egentlig sådan været sådan de sværeste roller? Når du tænker tilbage på det, du har været med i så mange forskellige film, hvad tænker du har været der, hvor du blev udfordret mest som skuespiller?
Ja, men altså, jeg vil sige, altså der, hvor jeg har skulle... Altså der, hvor jeg har følt mig mest udfordret, det var Mogens Glistrup i Spiser Glistrup. Det var det mest vanskelige. Altså for det første, så var han jo altså rent accentmæssigt, så altså, lå han meget langt væk fra mig. Altså der var langt fra Rønnefint til Københavner, Frederiksberg-dreng, som jeg er. Der vil jeg sige faktisk på en mærkelig måde, der lå Simon Spies med Helsingør meget tættere på mig, sådan rent sprogligt. Og så plus er jeg er ikke sådan en der går rundt og laver stemmer og sådan noget. Det er ikke sådan, det er der nogen, der er skide god til. Så det var en ordentlig mundfuld, og den eneste måde, jeg kunne gøre det på, var ligesom at gå kung fu på den, ikke?
Gå kung fu på den?
Ja, du ved, wax on, wax off, ikke? Altså, bare blive, altså...
Arbejde hårdt.
Bruge rigtig meget tid på at gøre det, ikke?
Mm.
Men gentagelsens kunst, om du vil, ikke?
Men var det pres, det der med, En ting er at spille en person, som ligger meget langt fra en selv. Noget andet er det der med, at der er nogen, som jo har kendt den rigtige person. Eller det der med, at man spiller rigtige personer.
Ja.
Altså, er det ekstra... Betyder det noget?
Ja, man tager med i sine overvejelser, synes jeg, man kan sige, når man laver sådan en som Mogens Glistrup der, så er det jo så portrætterer jeg jo hele Danmarks Glistrup. Det vil sige, det er summen af hele Danmarks Glistrup. Og jeg kan selvfølgelig ikke portrættere en ægtemand eller en far eller en god ven eller sådan noget med dem, der har kendt ham for eksempel. Det må ligesom kommer der aldrig til at blive. Plus at enhver karakter af den art kan kun fungere, hvis det er 50% mig og 50%, eller så bliver det revy. Så bliver det sådan en revy, en parodi, ikke? Eller der skal ligesom være noget af en selv i det, eller så og det gør jo også, at man skal lægge sig et sted. Det ved jeg ikke om det er, altså, og så er det fiktion jo, kan man sige også, ikke? Når man vælger de der biopics, det er jo fiktion, ikke? Så der bliver jo en masse steder, hvor man kan sige at der bliver sprunget. Det kan være, at to begivenheder er nærmest inden for samme uge i filmen, men i virkeligheden, så er der måske halvandet år imellem dem i virkeligheden.
Ja, altså, for at det fungerer.
Ja, for at det simpelthen, at man kan fortælle den historie, eller så skal man bruge noget andet. Det er jo meget sjovt, det der, fordi de gange, hvor jeg har oplevet, og hvor jeg har protesteret, så er folk jo meget sammenlignet sådan noget med dokumentar, ikke? Men det er så interessant, ikke? Fordi jeg tror slet ikke, folk ved, hvor meget dokumentar er manipuleret. Altså, det er også en kæmpe stor... Det er dybest set også en fiktion, som selvfølgelig tager udgangspunkt i virkeligheden, og en eller anden forsøg på sandhed, eller sådan noget af den stil, ikke? Men summen af sandhed, ved jeg ikke, om der er mere sandhed i en sand historie, altså en historie, der bærer noget sandhed i sig, eller om en historie, der forsøger at nærme sig sandheden.
Men det er rigtigt. Man bliver overrasket nogle gange, når man ser en dokumentar, og man ser credits, og man ser de her, så er der storywriter, eller manuscriptwriter, eller sådan noget.
Og hvis de, selvom de har nogen, der faktisk er den person, og lever og går rundt, ikke? Så siger jeg, kan du ikke arrangere en fastelavnsfest? Jo, det kan jeg da godt. Ja, for det vil vi vildt gerne have. Altså, sådan er dokumentarer.
Ja.
Skal vi ikke lige tage ned til Sydspanien, for jeg vil gerne se dig i det miljø, ikke? Altså, prøv at høre. Ja. Super manipuleret.
Så bliver det iscenesat, ikke?
Men det er de alle sammen, så det nytter ikke noget at hænge nogen til tørre, fordi det er de alle sammen.
Hvordan følte nu den her film Spiser Glistrup, den udkom, var det i 13 eller sådan noget? Det
er ja, sådan noget i den stil.
Noget i den retning, ja. Og jeg husker det som om, at den blev ret velmodtaget.
Jamen, det gjorde den også, og der var mange folk, der så den.
Ja, jeg kunne bare til at tænke på, at nu talte jeg med Anders V. Bertelsen for nylig, og han spillede jo Bamse i filmen Bamse.
Ja.
Og det var også på bagkant af, at den film havde været ude i et par måneder, at jeg talte med ham. Og der var det ret interessant, det der med at høre, hvornår han oplevede, at han havde lykkedes med det.
Ja.
Hvornår følte du, du havde lykkedes med Glistrup? Er det premieren? Er det, når man taler med folk?
Altså, jeg tror nok, jeg føltes, at jeg havde lykkedes med den efter første optagelse. Jeg var rimelig nervøs op til første optagelse, men da jeg ligesom... Altså, måske skal vi bare sige anden optagelse i dag. Fordi der kunne jeg mærke... Altså, jeg havde virkelig gået i flæsket på den, ikke? Altså, jeg havde nærmest ikke... Jeg havde nogle kunstige tænder. Jeg havde faktisk ikke så meget make-up på, som folk nogle gange tror. Men altså, jeg var selvfølgelig blevet klippet skaldet, og så havde de dækket min isse med noget, som man ikke kunne se, at jeg var blevet klippet. Og så havde jeg fået nogle kunstige tænder, og de der kunstige tænder, dem tog jeg på om morgenen i 3-4 måneder før, og tog den nærmest først ud der og kiggede i seng. Og jeg spiste med den, jeg øvede mig med den, og ja. Så det var sådan, det var mere det der med at kunne mærke, at der var flow i det, og altså, og der hvor jeg følte, jeg var, det var et sted, hvor jeg kunne improvisere, altså hvor jeg kunne altså dybest set sige, hvad jeg ville, ikke? Altså hvor jeg ikke sådan var afhængig af, at jeg havde øvet en eller anden replik eller sådan noget, men at jeg også i pauserne bare kunne være Mogens Glistrup og sådan noget.
Var du en af dem, der... Altså, blev du i rollen også i pauserne?
Selvom... Ja, jeg blev i rollen hele dagen, men ikke på sådan en... Jeg gjorde det, fordi jeg synes, det var sjovt. Jeg gjorde det, fordi jeg synes, det var sjovt at blive i den. Og... Og ligesom også være Mogens Glistrup i pauserne og sådan noget.
Men hvad er egentlig din take på sådan noget med method acting? Fordi der har været en del tale om det, synes jeg, i år. Jeg kan ikke huske, hvilke amerikanske skuespillere, der har været sådan talt om det, men det her med, at der var nogen, der synes det var lidt for meget. Jeg tror faktisk, Mads Mikkelsen var en af dem, der var ude at sige noget i retning af, at det er lidt overkill at være method actor, der bliver i rollen hele tiden. Men som skuespiller, hvad tænker du om det der med en, der siger, jeg bliver nødt til at være i rollen hele tiden for at kunne spille rollen?
Jeg vil gå så langt, som jeg kan godt forstå den der koncentration i at blive i det, fordi at det kan godt koste noget. Det kan godt koste noget, hvis man bliver sådan slået ud af kurs, og man ligesom ikke er koncentreret nok. Men altså ellers er jeg måske nok lidt mere med Mads. Altså jeg mener også, at jeg kan godt nogle gange føle, at dem, der går sådan meget med, for det er fordi, de mangler redskaberne til at... Have you ever tried acting? Altså jeg vil hellere sige, altså der hvor man ikke kan, altså forberedelse, det kan man ikke få for meget af.
Men var der blevet mindre af det? Oplever du i tiden her? En ting er optageperioden er skåret ned.
Nej, det er jo op til hver enkelt skuespiller. Jeg tror, det kan jeg ikke sige, men altså det tror jeg ikke nødvendigvis. Men jeg kan i hvert fald sige, at alle de skuespillere folk rigtig 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 godt kan lide, ikke? Og som synes det er fede, de er alle sammen nogle slidere. Der er ikke nogen af dem, der kommer nemt til det.
Det er af en eller anden grund, så det er jeg ret glad for at høre. At det kan betale sig, at hårdt arbejde, det betaler sig.
Jamen helt sikkert. Sådan en som Mads Mikkelsen, han er hardest working actor. Der er ikke noget, altså det er de alle dem, der er, altså jeg siger ikke, at der ikke er en 13-årig debutant, der ligesom kan vælge sig ind igennem, men allerede næste gang får han hun problemer. Altså hvis de ikke, altså alle dem, man siger, det er edderspark med, hun er en fed skuespiller, så klokler hun også røven ud af bukserne, det er helt sikkert. Der er ikke nogen, der kommer lidt til det.
Og en af de film, som jeg tænker, det må have været ret vildt for dig at være med i, bare på når vi snakker, hvad du godt kan lide, science fiction, store film. Altså, og nu har jeg faktisk ikke set den, vil jeg sige, War Horse.
Mm.
Instrueret Steven Spielberg, jeg tror, fra 2011.
Ja.
Altså, han er jo guden i min
verden.
Altså, hvad repræsenterer Spielberg for dig?
Jamen altså, Spielberg repræsenterer jo, kan man sige, altså i høj grad min barndom, ikke, og sådan noget, og jeg var 10 år, da E.T. kom, og sådan noget, altså jeg var jo fuldstændig perfekt til det, ikke, ja. Og de der 10-11 år med Indiana Jones og sådan noget, så jeg har jo sådan ligesom været der, når den ligesom kom ud, ikke, så er der jo nogle andre, der skal, jeg ved ikke om altså personligt kan min dreng rigtig godt lide Indiana Jones film. Han synes ikke, at de er bedaget. Ja, det kan godt være, at der er nogen, der synes, de er bedaget nu. Det kan jeg ikke regne ud. Men jeg var der, og derfor er han jo sådan en childhood builder for mig, ikke? Og som voksen mand, så vil jeg så sige, så repræsenterer han jo altså en kæmpe oplevelse. Og ligesom at være sammen med ham i de måneder der, og det var en stor rolle, som jeg havde. Den blev desværre klippet lidt ned, men altså, det skete godt nok for alle. Jeg tror, det er måden, han laver film på. Okay. Jeg tror, han laver, så han har til 3 film, og så klipper han den ned til 1, ikke?
Okay.
Så man kan sige, det fyldte mere at lave det, end egentlig på lærredet. Altså, jeg har jo et lille kapitel, og er jo med sådan en 10-12 minutter. 14 minutter eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er.
Nej.
Men det var en stor rolle, jeg fik, ikke? Og jeg havde sådan... Altså, jeg var der over i nogle måneder, ikke? Og jeg brugte en 6 uger på at gå i stald og sådan noget, og fordi jeg havde med hest at gøre, og lære ligesom at... Hvad hedder det? Tøjle op, eller hvad... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Altså, jeg skulle gennemgå alt, hvad der var af vogne fra 1895 til 1915, ikke? Sådan, at jeg kunne alle de vogne ud, altså ligesom sætte hestene for alle de vogne, ikke?
Okay, det var en del af rollen.
Det var en del af rollen.
Altså,
jeg tror, jeg brugte det en gang, det blev også klippet ud. Så der var en vogn, så det skete, men jeg skulle ligesom kunne det hele, ikke? Og så kiggede jeg ellers i stald og sådan noget, hvilket jeg synes var sindssygt fedt. Det var meget zen-agtigt og ligesom lære og ligesom at rengøre og strile en kæmpe stor hest, og ligesom gå og hygge sig med det og sådan noget, ikke? Det synes jeg var super, og jeg skulle da også ride lidt, men jeg var nu aldrig op på hesten, men jeg skulle ride, og jeg løj også lidt Der er sådan et afsnit af Friends, tror jeg, hvor Joey lyver om, han har siddet på... Den lavede jeg fuldstændig også.
Ja, hvad var det, Joey? Han lyver om, selvfølgelig kan han ride eller sådan.
Ja, og fransk, tror jeg også, han sagde.
Ja.
Ah, men altså, det gjorde jeg også. Det gør man bare, tror jeg. Altså, jeg fik, kan du ride, sagde jeg? Yes, det kan jeg godt. Og så, tror jeg, samme dag bestilte jeg en ridelærer. Ude i Dyrehaven eller et eller andet den stil.
Men kan man det i Danmark? Altså, kan man lyve på CV'et? Er det ikke sådan, at alle kender alle? Tænker jeg er med på, at man kan gøre det i USA, eller sådan, men jeg forestiller mig, i Danmark, gør man det? Kan man det?
Jeg ved det ikke. Altså, det er nok nemmere, når de slet ikke kender dig, men altså, jeg vil sige, ja, det kan du godt. Altså, okay. Folk ved jo ikke, om du kan ride, eller ej.
Nej.
Altså, ja. Men hvor det er, jamen, jeg har gået op hos min morfar, han havde en kort, du ved, altså, jeg nærmest født på en hest, ikke? Kunne man da sagtens sige.
Ja, sådan en jobsamtale har vi alle sammen været til.
Ja, det er det.
Ja. Men hvordan havde du så med at møde ham? Fordi jeg tror, hvis det var mig, så enten så ville jeg være meget, du ved, holde facaden, eller så ville jeg være tæt på at knække sammen af sådan en barnlig iver ved at møde Steven Spielberg.
Jamen altså, først så mødte jeg ham sådan, altså i form af andenhånds ting og sådan noget. Altså han Og du ved, til kostymeprøve, så fik jeg jobbet, og det var ikke engang, fordi han sådan, det var sådan en voldsom udskillingsproces. Altså, jeg startede med at få at vide, ved du, hvem der har set dig i nat? Så sagde nej, hvem er det? Det har Steven Spielberg, og han er helt vild med dig. Nå, fedt og sådan noget, og han vil gerne have, at du... Så fik jeg en enkelt side, som jeg skulle lave både på tysk og engelsk, og så fik jeg faktisk jobbet efter den. Jeg fik, altså, det var en meget lille casting, faktisk. Det var ikke så voldsomt.
Er det fedt? Eller tænker man, det kunne være fedt, hvis vedkommende havde vurderet ud fra noget mere?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, han var vild med mig, altså, eller så vild, som man nu kan blive.
Du fik rollen.
Jeg fik rollen.
Ja.
Jeg fik rollen, og jeg lavede den ene casting, og så fik jeg rollen. Det var ikke engang sådan noget genkald eller noget. Altså,
så. Ej, hvor sejt, mand.
Og så kom jeg der til, og så resten af tiden var han der sådan underligt til stede, men han var der ikke. Altså kostymeprøver i London var jeg til, sådan gik jeg sådan jævnligt til og sådan noget. Og der var han ikke, men altså alt blev filmet, og man havde fornemmelsen af store hjørne, men han var der ikke.
Okay.
På den måde var han meget present. Og så første gang så kom jeg til London, der var de i gang og gik i stald, og så spurgte jeg, om jeg måtte komme op og se sættet, og så kom jeg op, og det var sådan, trenches, altså skyttegrave, ikke? Skyttegrave og sådan noget, ikke? Og så han, jeg var der og sådan noget, så stoppede han hele filmen og sådan noget, ikke? Der blev jeg starstruck, ikke? Og skulle ligesom...
Han stoppede optagelserne nærmest, eller hvad?
Ja, han var vist mellem to takes, men han stoppede op og sagde, stop altså, nu skal vi lige hilse her og sådan noget, og der kan jeg huske, at jeg havde sådan ondt i kinderne, da jeg kom tilbage fra sættet, fordi jeg tror, jeg havde smilet. Altså bare i 10 minutter. Han stoppede lige i nogle minutter, ikke?
Ja, ja.
Altså jeg smilede på en måde, så jeg simpelthen havde fået krampe op i kinderne. Det var sådan...
Sjovt.
Så lidt, og jeg følte mig også starstruck og sådan noget. Og så havde jeg sådan en 8-10 dage kun med ham på set, når vi fik lavet vores ting. Altså, hvilket jo ikke passer, fordi der var 1000 mand på... 200-300 statister, men jeg var ligesom, det var ligesom nogle få, der kom ind, nogle få officerer, så der var ikke så mange andre skuespillere end mig. Det var jo meget interessant ligesom at have al hans opmærksomhed, ikke, på den måde. Ikke. Det var sjovt, og han er sød, og også, tror jeg, ikke streng overhovedet, men du ved, jeg tænkte sådan lidt, han er lidt som sådan en dansklærer, man havde, som man synes var sød, og som også var ambitiøs, og som man også godt vidste, man ikke skulle lave pis med, ikke?
Okay. Det giver meget god mening.
Altså sådan en venlig og imødekommende, men super ambitiøs mand, ikke? Så alle ville gerne gøre deres bedste. Og jeg husker første gang, han sagde mig i scenen, der måtte jeg sige til mig selv, lyt nu efter, hvad han siger til dig, for helvede, lyt efter. Fordi han havde så levende hænder, og jeg synes aldrig, jeg havde set på nogle af de der interviews, at hans hænder var så levende, men de fløj rundt der, og jeg havde det sådan, jeg kom hele tiden til at kigge på hans hænder af en eller anden grund.
Og så får man ikke hørt efter.
Fordi at det ikke lignede Steven Spielberg, de der hænder, de var sådan meget levende og sådan noget. Der har han nok holdt dem nede i skødet, hver gang han er blevet interviewet, eller hvad, jeg ved
det. Det er
så sådan nogle ting, altså, men altså, det var en stor oplevelse, og ja, det var en stor oplevelse.
Og Nicolas Bro, det er virkelig spændende at tale med dig, og vi skal nok også tale mere om, om filmen Kagefabrikken, men hvad i forhold til sådan udenlandseventyret? Altså, havde du en drøm om, du gerne ville lave mere i udlandet, eller fordi jeg tænker også, hvis man har en familie, så er det måske heller ikke oplagt. Det hører man i hvert fald flere skuespillere, der siger, jamen, når man begynder at få børn og alt sådan noget, så er det ikke oplagt.
Ja, ja, altså, nej, altså, jeg gør mig ikke så meget i det, må jeg indrømme. Altså, jeg har sådan en rimelig god track record med de der self-tapes der, altså, fordi jeg fik, altså, den første, jeg lavede, det var med Spielberg, den fik jeg, og så, jeg tror, jeg lavede 4 i alt, og jeg har fået 2 af dem.
Hvad var den anden?
Den anden, det var en sådan en Jack the Ripper-agtig serie, som hed The Alienist, som foregår i New York i 1890'erne, som er fra 17 eller sådan noget. Den er sådan 5 år gammel eller sådan okay. noget.
Men det er ikke noget, du går efter?
Altså. Nej, jeg vil også sige, altså det der, altså jeg altså på en måde, så var det der Spielberg, det var en kæmpe oplevelse, men på en måde var det også meget afskrækkende. Altså jeg havde meget svært ved at sidde på et hotelværelse i de der måneder. Jeg synes, jeg blev meget deprimeret af det. Altså jeg blev sådan, blev decideret dårlig humør af det, og det var ikke rart, og så jeg blev sådan, jeg er ikke rigtig, jeg må indrømme, jeg bryder mig heller ikke så meget om amerikanske sæt. Nu har jeg prøvet 2 ret store amerikanske sæt, og altså der er noget, jeg er ikke så, der er utrolig meget hierarki, og der er utrolig meget umyndiggørelse også på amerikanske sæt, hvilket jeg har det svært med.
Også for skuespillere? Altså, jeg tænker, hvad umyndiggørelse?
Altså, især for skuespillere.
Hvordan det?
Jamen, det er, nu kommer hele hemmeligheden bag blå M&M's, ikke? Altså, hvorfor er det, at nogen insisterer på at få serveret kun blå M&M's? Og det er fordi, at du bliver behandlet som om, at du er 5 år gammel. Du må ikke selv gå på toilettet, du må ikke selv gøre noget som helst, du må ikke snakke med de andre, fordi du har kun ligesom en assistent, og hende, der laver dit hår, og hende, der laver dit makeup, som du kommunikerer med, for resten, du bliver ligesom overbeskyttet, ikke? Og selvom man siger, prøv at høre, sættet er her, og 20 meter derinde er toilettet, og jeg går bare hen på toilettet, så er der alligevel en, der står uden for døren og venter på dig. Mm. Det er sådan den form for umyndiggørelse, og så er det samtidig med, at man jo forkælet, ikke? Så det, der sker, det er, at når man er tilstrækkeligt pist over, at man ingenting må, og alle hele tiden holder øje med dig, og alle hele tiden står og venter på dig uden for en dør og sådan noget, så er det, man siger, I would like blue M&M's. Så gør man det så besværligt, fordi på en måde er det sådan, altså, det er sådan en underlig stemning, altså, synes jeg, på de amerikanske. Det er også sådan, at når man møder nogen, og man vil gerne have et godt forhold til folk. Altså, man skal bare mærke, at der er den der afstand, at folk er en sindssygt søde, ikke? Men de er også sådan der, altså man kan bare mærke, at de har en tanke i det hovedet, der siger, please don't fuck my job up, please don't fuck my job up. Altså, det, altså det er, der er sådan en frygt ned igennem hele systemet, som jeg simpelthen ikke, som man kan sige, jamen den er der bare, og nogen generer den nok ikke. Jeg bliver enormt generet af den. Jeg føler mig, jeg bliver dårlig humør af den, jeg bliver deprimeret af det, og så også den ensomhed, der er ved at rejse, det bryder mig heller ikke om. Og jeg er meget glad for det danske, skandinaviske, sådan, som har jo en flad struktur, men samtidig så går vi enormt meget op i, at ligesom at lege kongens efterfølger i forhold til vores instruktører, altså sørge for, at det er den vision, der kommer ud og sådan noget, ikke? Og knokler på det.
Men hvordan oplever du så, at skuespillere, der måske kender den, eller sådan arbejder på den måde, som du nævner her, hvor der er en form for umyndiggørelse, hvis de så kommer til et dansk sæt, fordi nu har du lige været med på den nye sæson i Riget.
Ja.
Og jeg tænker bare der, og jeg har ikke fået set den nye sæson i Riget, skal lige siges, men så vidt jeg ved, så er der jo store internationale skuespillere med.
Ja, ja.
Og det er jo ind på et dansk sæt. Så jeg tænker bare, hvordan oplever du, at folk, der måske arbejder lidt fra den anden kultur. Hvad sker der, når de bliver placeret i Danmark?
Nå, men jeg tror, at de kan enormt godt lide det der med, at vi spiser frokost sammen, og vi er sammen. Og, altså, det tror jeg, at de fleste egentlig godt kan lide. Der vil altid være nogen, som som enormt godt kan lide den der isolation i at være på kæde A i en garderobe, hvor alle banker på, og altså det er der jo nogen, der går, altså som trives godt med, og fred med det.
Ja. Du har været med i så utrolig mange ting. Hvad bliver du egentlig, Nicolas Bro? Hvad bliver du mest genkendt for? Eller sådan, når folk de kommer hen til dig, det ved jeg ikke, om de gør, men sådan citerer et eller andet. Du har været med i mange quotable ting, vil jeg sige. Oplever du tit, at folk de kommer hen og siger, er det ikke dig fra et eller andet?
Jo. Nej, altså, ja, der er nok nogen, der siger, hvor er det, jeg har set dig hen? Det er jo altid svært at svare på, ja. Kan man sige. Men altså, jeg vil nok sige, at hvis der er folk, det er sådan folk ligesom mest genkender mig for, som sikkert skal stå på min gravsten, det er jo nok sådan noget rejseholdet, tror jeg. Det er stadigvæk, selvom det er noget af det.
Nå, rejseholdet, ja.
Ja, det er sådan, men det kan være, at det er nogen, der er lidt ældre end dig.
Nej, men jeg kan godt huske, men du var med i en enkelt episode, eller sådan noget?
Jeg var med i tre episoder, okay. men jeg havde sådan, et afsnit, som på det tidspunkt var sådan, tror jeg, virkede meget voldsomt på folk, i hvert fald. Og som var jo også var et gennembrud for mig på en eller anden måde. Altså, jeg var sgu i Radioavisen kl. 12 næste dag, som sådan en gennembrudshistorie i Danmarks Radio. Det var ret vildt. Det gik ret vildt for sig.
Så de bragte et indslag om Nicolas Bro?
Han i Radioavisen kl. 12.
Og det er en anden
i tid? I går havde Nicolas, en skuespiller, Nicolas Bro, gennembrud i Rejse. Altså, ja, det var sådan noget. Det var meget ret. Det sker sjældent, ikke?
Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har hørt om.
Ja, men det skete. Det var, folk var meget vilde med det, og det var, jeg spillede sådan en udviklingshemmet pyroman, og folk troede, jeg var udviklingshemmet. Det kan man jo også kun gøre én gang, kan man sige. Så altså næste gang, så kan jeg sige, ej, det er han så ikke.
Men, eller så får du de samme typer af roller.
Så ja, så er der langt mellem snapsen.
Men troede folk, at du var udviklingshemmet?
Ja, det gjorde de. Det var ligesom, det gjorde de, og i både sådan den, eller både mange almindelige danskere, det har jeg ikke tjekket, det ved jeg ikke. Men jeg havde sådan, altså jeg havde nogle interessante oplevelser, altså både altså folk der professionelt arbejdede med, jeg mødte både folk fra politiet, som troede, som havde haft lignende udviklingshemmede, altså og fra behandlings altså sygeplejersker og læger, som også arbejdede med udviklingshemmede og sådan noget, som troede, at jeg var udviklingshemmede. Altså indtil de fandt ud af, at jeg ikke var det.
Ja, selvfølgelig. Men havde du gjort meget forarbejde for at tage de der mannerism, eller hvad det hedder, de der manerer, eller hvad det er, som gør, at folk de troede det? Altså havde du lagt meget arbejde i det?
Altså jeg havde lagt en plan, ja. Altså jeg havde lagt en plan, og jeg havde, Danmarks Radio havde skaffet mig, havde spurgt om jeg ville møde en, og det sagde, det ville jeg gerne møde en. Altså men møde en fyr, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, det er for mange år siden.
Det er også
siden.
Mange år siden.
Det er over 20 år siden. Men vi sad og drak noget kaffe og sådan noget, og jeg havde sådan en aha-oplevelse omkring ham, hvor jeg tænkte, at det var, at det er det, jeg skal gøre, og det var sådan, at noget af tiden, så virkede han, han var noget ældre end mig. Jeg tror faktisk, han var måske i 40'erne eller sådan noget den stil på det tidspunkt. Og
hvor gammel er du cirka der?
Ja, der er jeg 30, tror jeg.
Okay.
Altså nogle gange så følte jeg, at jeg sad over for et fuldstændig normalt menneske, og så var der sådan nogle sprækker, når jeg kunne se, at han, måden han tænkte sig om og sådan noget, altså det er kontrasterne, der kommer til at skabe den her rolle, tænkte jeg. Sådan. Så det var.
Det må være spændende at lave sådan noget research der. Jeg kan huske de videoer, jeg har set, jeg tror, det var omkring Once Upon a Time in Hollywood, da den udkom i forhold til de her Manson-sager.
Ja, ja.
Når man ser nogle af de der interviews med den typer af psykopater,
ja.
At det er jo foruroligende, hvor svært det kan være at pinpointe. Der er noget, der er galt. Men det er svært at pinpointe præcis, hvad der er galt.
Ja, ja, ja.
Kan du
altså,
ja.
Det er et godt sted. Det er et godt sted. Altså det der med, at det hele tiden, nogle gange virker det normalt, og så nogle gange så pludselig så kammer det over, og så virker det normalt igen, og så kammer det over. Altså det var sådan en vekselvirkning, som var min plan.
Så det var derfor, det var herigennem, du fik dit, Nicolas Bro fik sit gennembrud i Radioavisen.
Ja, ja, for Søren. Ja, ja, det var meget voldsomt, og det er det stadig, altså det er det stadig, hvis de ikke er for unge, men nogen sådan på min egen alder og plus, så tror jeg, det er det, der står stærkest stadigvæk.
Nej, hvor sjovt. Jeg ville gætte på sådan noget som Adams æbler, at der havde været et eller andet der, fordi det var også en ikonisk film med ikoniske replikker.
Ja, men altså, man kan sige, altså, mit arbejde for Anders Thomas Jensen, det er klart, det har også en helt, det har lige så stor en impact, men det er nok mere sådan, det er Anders Thomas, der er ligesom, og det er dem alle sammen på én gang, så har man så forskellige favoritter og sådan noget, ikke? Og,
ja.
Men altså, hvis det er en enkel rolle, stående rolle, så tror jeg, det er Rejsehold.
Ja. Og den ligger formentlig et eller andet sted på DR Bonanza, et eller andet, hvor man kan se det. Det skulle jo gå mig et eller andet sted, det så der kan man tjekke
og jeg ved, at altså, Rejseholdet vandt jo en Emmy, en international Emmy, og der sendte de mit afsnit afsted. Det var det, som de vandt Emmy'en på. Det var meget stolt af.
Vidste du godt det, da de vandt Emmy'en, at det var på baggrund af...
Ja, det fik jeg at vide.
Ej, hvor sindssygt. Jeg har lyst til at sige tillykke, men det er så mange
jeg
år siden.
Jeg ved ikke, de sendte to afsnit afsted, og det ene var mit.
Og det vil, altså jeg har lyst til at sige tillykke. Det er mange år siden, men det synes jeg er mega sejt.
Ja, men det var også ret sejt. Det er sådan noget. Altså det var hele serien der jo fik, ikke? Men de sender to afsted for at den jury som er Emmy skulle ligesom vælge.
Ja. Og du har også en vild præstation. Nu har jeg set den Kagefabrikken. Den er ude i landets biografer i den her uge, og vi har været lidt inde på den i forhold til hvordan du fik den her film eller den her historie ind af brevsprækken. Jeg vil gerne lige spille en bid af traileren, og så tale lidt mere med dig om den. Ja. Så her kommer en lille bid af satire, komedien Kagefabrikken, som er ude i landets biografer i den her uge.
Jeg har set regnskabet. Det er jo lidt som at se ind i djævelens røvhul.
Banken lukker os, hvis vi ikke gør et eller andet.
Hvis vi skal redde fabrikken, så er vi nødt til at tænke noget nyt.
At når man ser en tyk, så tænker man, hold da op.
Hvad hvis vi laver en slankekage?
Hvad fanden snakker hun om der?
Er du okay?
En kage er ikke bare en kage. En kage er identitet. Den kan fortælle dig, hvem du er.
Og hvem er du?
Det er en god bager.
Det er det eneste, jeg kan.
Denne her kage er en slags fusion mellem Mellemøsten og Danmark. Og ja, den fædre. Det er sign-up, der er bakkage.
Hvad er det, der foregår her?
Det er vigtigt, at vi ikke siger dem om dem.
Hvad skal vi så sige?
Os. Og også os.
Os. Og også os.
Hvad fanden er det, der foregår? Så skal hun til at komme ind.
Og så skruer vi lidt ned fra traileren her. Ja. Det er til Kagefabrikken. Det er Christian Lollike, der har instrueret og været medmanuskriptforfatter sammen med Side Johannesen. Og der er en masse skuespillere med. Og det er en historie, vi talte også om det før, der kort fortalt handler om Kagefabrikken Borgsø, der er på rand af konkurs, og derfor så vil din karakter, Niels Agger, han vil begå selvmord. Det slipper han desværre levende fra, kan man sige, og ender i en større depression. Og så er der alt det her med, at de vil lave en kage, som skal være sund, og der er kulturclashes og alt det her. Hvordan forberedte du dig til rollen, Nicolas Bruun? Nu har vi talt en del om forberedelse. Hvordan forberedte du dig til det?
Altså, som jeg fortalte lidt tidligere, så startede vi med en pilot 5-6 år før. Så jeg sjov nok, så følte jeg mig rigtig godt forberedt, da jeg først kom i gang.
Ja.
Der havde vi nået at lave to piloter inden. Vi nåede også at lave en pilot i mellemtiden også, for selve filmen.
Og til dem, der lytter med, så kan jeg sige, at en pilot, det er ikke en, der sidder i et cockpit. Det er første episode af en tv-serie, eller de første to episoder, ikke?
Ja, præcis. Når det er en pilot til en spillefilm, så et par hovedscener, ikke? Eller sådan noget, eller
tre. Nå, så du har piloter til spillefilm?
Ja, altså vi lavede først en pilot til tv-serie, og så da vi så i gang, og det gør man, det gør instituttet tit, når man debuterer. Så for ligesom, og inden man ligesom siger, okay, værsgo, her er pengene, ikke? Så skal, hvis man er debutant, og man aldrig har gjort det, så skal de lige se en gøre det, ikke?
Ja, så ved DFI, de skal lige bekræfte, kan vedkommende.
Og det kalder man også en pilot.
Ja.
Selvom det ikke er et helt afsnit. Men som regel er det så tre hovedscener eller sådan noget, ikke?
Ja.
Man lige viser, at man kan løse, ikke?
Men det her, det er en film, en historie, der foregår på en kagefabrik primært. Ja. Sådan, det foregår også mange andre steder. Det er en familiehistorie. Var man ude at tjekke, hvordan fungerer kagefabrikker? Det er også et sådan surrealistisk univers på nogle områder. Gjorde du noget? Spiste du kage?
Altså, kage spiste jeg. Nej, altså han er jo sådan, han er jo en administrativ, han er godt nok uddannet bager, så vidt jeg husker, men han er sådan administrativ, han er sådan en direktør, ikke? Ja. Så han sidder inde på skrivebordet. Og jeg vil hellere sige, at der var jo selvfølgelig... Altså for det første byggede de kagefabrikken op, så det er ikke en rigtig kagefabrik. Det er en, de har bygget og designet og, og selv designet kagerne og sådan noget, ikke? Så der har ligget et kæmpe stykke arbejde for filmen, ligesom at lave en fabrik og og nogle kager. Jeg tror, vi har en snikkelsnore og en pusletrol, og det er sådan nogle sjove navne til kagerne. Og alle dem, de skulle jo opfindes. Men det havde jeg ikke noget at gøre med.
Nej, okay. Jamen, det er sjovt. Kagefabrikken, det hedder filmen, og det er Christian Lollike, som har instrueret. Og det her med at lave humor, når man kigger ned over de film, du har lavet, så er der selvfølgelig der er en del drama, men der er også en del humor.
Ja, absolut.
Altså, hvordan har du det med, altså føler du, det er noget, der kommer naturligt for dig? Er det noget, du gerne vil, eller er det bare et tilfælde, at du ender med at være med i en del film, som går ned i kategorien humor eller komedie?
Lidt tilfælde, og jeg tror nok, man har jo tit det der med sådan danske forhold, at man sådan kommer til at sammenligne det med amerikanske, og det er jo fordi, der er jo meget lønmæssig forskel på amerikansk og dansk film, men der er jo også mulighederne er også mindre, ikke? Fordi
i udenlandske film, i amerikanske film eller hvad?
Nej, altså jeg mener danske film, for jeg tror det bliver lavet 20 film om året eller sådan noget, ikke? Så der er jo ligesom ikke så meget at vælge imellem. Det er ligesom man kan bare håbe på, at man kommer i de rigtige konstellationer og man gør det rigtig godt og måske også, at det danske publikum har lyst til at se en igen. Det kan man jo, tror jeg nok, at producenterne kan fornemme, om man er lidt populær og sådan noget. Ikke?
Tænker man over det som skuespiller? Altså ens popularitet blandt publikum?
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det tænker man ikke over, men det tror jeg, producenterne gør. Eller, ja. Jeg tænker ikke over det. Jeg gør mit bedste, ikke?
Mm, ja.
Men producenterne gør det måske. Altså, ikke at... det er jo ikke sådan amerikanske, altså amerikansk forhold er jo anderledes. Der er det jo i høj grad skuespillervælde på den måde, at mange af filmene bliver jo først realiseret i det øjeblik, at der er en A-liste skuespiller, som der siger, den vil jeg gerne lave.
Mm.
Ellers det er jo sådan en anden. Herhjemme, der går vi jo efter i første omgang manuskriptet, fordi det skal igennem instituttet, ikke? Og selvfølgelig også sammenhæng i forhold til instruktøren. Altså, hvad er det, instruktøren? Men i høj grad tager man udgangspunkt i manuskriptet for virkeliggørelse. Altså, er det noget, der kommer til at blive virkeliggjort, ikke? Og så det der med at få en dansk skuespiller, bestemt dansk skuespiller på, for eksempel, det tror jeg er noget i den sidste del af processen. Det er ikke sådan noget, man starter med.
Nej, og der er nok mange ting, der spiller ind i det. Også bare vores forhold til skuespillere. Altså, jeg tror, i Danmark, der kan vi godt lide, at uanset hvem det er, så... Jo, det kan godt være, at han spiller med i mange ting, eller hun spiller med i mange ting, men de er jo ligesom alle os andre. Jeg kunne forestille mig, at der er sådan noget, ikke jantelov, men der er sådan noget, vi kan godt lide at være i øjenhøjde. Hvor i USA, der er det sådan, der gør de også noget af, at de vil jo gerne have superstjerner.
Ja.
Tænker jeg, ikke?
Altså, jeg tror også, at der altså nu er der jo nogle super talentfulde generationer, nye generationer, og alle de unge er skide dygtige og sådan noget, så der kommer jo heldigvis af nye til, men altså, der kan jo, jeg tror nok, der er nogen, der også der vil sige, der er lidt tordenskjold soldater. Ja, det har der i hvert fald været diskuteret. Men jeg tror bare, det er noget. Det kræver også noget at kunne bære en film og sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, det er ikke mig, der sidder og siger, at det skal være nogle af de samme skuespillere.
Nej.
Altså, jeg vil jo gerne have noget arbejde. Det ville være fedt nok. Altså, det jeg vil sige med det er, at jeg kan desværre ikke vælge at vrage.
Nej.
Jeg må sidde og vente på, om der er nogen, der har lyst til at give mig en god ord.
Det er rigtigt. Det var spørgsmålet, der handlede om komedie.
Om komedie.
Ja.
Jeg vil gerne... Jeg føler, at jeg er en god komedie. Altså, jeg føler, at jeg sagtens kan finde ud af komedie. Jeg er ikke sådan...
Jamen, du er skidegod i komedie.
Ja, det er det. Der kommer naturligt nogle tilbud om nogle komedier, og også noget drama. Altså, jeg får sgu lov til meget forskellige ting, synes jeg.
Ja. Men kan man fornemme, når man laver noget, der skal være sjovt, eller komisk, eller satirisk, for den sags skyld? I hvert fald, hvor folk de skal trække på smilebåndet eller grine. Kan man fornemme på sættet, om det fungerer? Altså, når du er med i alle de her forskellige film, om det er Adams Æbler, Adams Æbler, eller Retfærdighedens Ryttere, eller sådan noget som det her. Kan man mærke på sættet, om det her det er noget, folk om 2 år... ved side og grine af, når det er blevet klippet sammen?
Altså, man har en fornemmelse, fordi vi selv griner meget, ikke? Måske, ikke? Og altså, sådan nogen som Anders Thomas' film, ikke? Der griner vi meget af hinanden, ikke? Også fordi det er sjovt bare, ikke? Altså, men altså, det, ja. Altså, man håber på det, men man ved det jo ikke 100%, vel?
Mm. Og det er jo det spændende ved at dukke op til en film. Jeg kan huske, at jeg talte med Vicky Berlin, hun var med i Triangle of Sadness her, Rune Østlunds film, og hun fortalte jo, at de lavede jo, jeg ved ikke hvor mange takes, jeg tror i snit 30 takes, så da hun mødte op til visningen i Cannes her i sommer, der var hun jo ikke sikker på, hvilken udgave af filmen hun kom til at sidde og se. Ikke?
Okay.
Så på den måde er det også lidt spændende, hvad det fungerer om, hvad man dukker op til. Men i forhold til Kagefabrikken her, hvad var den største udfordring for dig lige ved den her film som skuespiller?
Jamen, altså, jeg tror, den største udfordring... Altså, nu... Jeg spiller jo sådan en hovedrolle sådan cirka hver 10 år. Det har ikke så mange... Så, altså sådan...
Jeg tror, den sidste, det var Dræberne fra Nibe, synes jeg, læste i...
Ja, det må det være. Det er så ikke helt 10 år siden, men det er så 5-6 år siden.
Men de kommer ikke så ofte? Eller du laver
de kommer ikke så ofte. Der er i hvert fald en 5 års penge imellem, ikke? Ja. Ja, altså nu ved jeg ikke engang, hvad jeg vil sige med det.
Nej, men det er bare i forhold til...
Jamen altså, der skal bæres noget, og jeg skal have en... Altså, jeg vil sige... Det at spille en hovedrolle på film, der er et stort, hvad kan man sige, ansvar i forhold til at ligesom at bære filmen for... Det er vigtigt, at det er en, der kan bære filmen, altså simpelthen...
Og hvad mener... Jeg har hørt det før, men hvad mener man med det?
Ja, hvad mener man med det? Altså, det skal være... Der skal være noget overblik til. Fordi du... Altså, jeg tror godt, man som sådan... Måske coming-of-age-film, hvis man er et ungt menneske, kan man godt nok bare stille sig til rådighed, og så lade instruktøren ligesom... Men hvis man har lidt erfaring, så skal man også ligesom give filmen noget af den erfaring. Det kræver et stort overblik. Det kræver at vide, hvor man præcis er, så man ved præcis, hvad det er, der skal til for det her øjeblik af filmen. Ikke? Det tror jeg. Altså, ikke at instruktøren ikke også har en idé om det, men I bliver nødt til begge to at løfte. Man kan ikke bare have en skuespiller, der ikke er engageret i det øjeblik også. Og der er rigtig mange øjeblik, hvis man er hovedrollen, så er det jo... Så man på hver dag, hele tiden, og nogle roller er, hovedroller er sådan, ligesom den her, Kagefabrikken, er jo sådan en, der er næsten med hele tiden, ikke? Er ligesom hele tiden på en måde er lidt i centrum for det og sådan noget.
Ja, og det er jo en historie, som er interessant, fordi den dykker ned i forskellige ting. Det er jo sådan et syn på Danmark i en eller anden form, altså Kagefabrikken, og kulturelle clashes og alt det her forskellige. Hvad tiltræk dig ved hele det her projekt? Fordi jeg tænker, der er mange ting. Der er historien, der er instruktøren, der er alt muligt forskelligt. Men i sin tid, hvad var det, der tiltræk dig ved det?
Jamen altså, i sin tid, der var det nok henholdsvis Lollike og karakteren, tror jeg. Jeg kunne godt lide karakteren. Jeg kunne godt lide... Det tiltaler mig personligt utrolig meget med sådan en depressionskomedie. Det kan jeg godt lide.
Og jeg ved, kender ikke engang rigtig udtryk, depressionskomedie. Det er sjovt, der er nogen, der er helt nede i kuldekælderen.
Ja, for eksempel. Nu kan jeg ikke lige ved, ikke om jeg kan nævne nogen fra toppen af, men du kan nok genkende den, når du ser den. Altså for eksempel langt hen ad vejen er for eksempel Vild med Mary. Det er en depressionskomedie. Altså han har den her kæmpe, han har den her cross... Han har det her øjeblik i hans liv, hvor han fucker det op ved at gå på toilettet. Og så kommer hele hans liv til at handle om, at han ikke fik den her. Og han bliver nødt til at gøre noget ved det, fordi han er ved at ødelægge sit liv. Ikke?
Ja.
Altså det vil jeg sige, det er en depressionskomedie.
Så sådan der, hvor humoren kommer fra en persons inderste smerte.
Præcis. Det er en depressionskomedie. Ikke?
Kagefabrikken.
Og der er mange af dem, når man nu tænker sig om, ikke? Med en eller anden fyr, der bare, eller en eller anden, tit fyre af en eller anden grund, synes jeg. Det er mest fyre, der laver det. Det er mest fyre, der er helt nede i kuldkælderen, og intet lykkes for ham, og intet, altså, er bare sådan, og må ligesom...
Men tror du ikke også, det er fordi, at mænd, de kan være mere sådan... Hvis jeg skulle komme med et svar på det, tænker jeg, det kunne godt være, fordi mænd måske kan være sådan lidt, ligesom man snakker manflue. Altså, mænd kan måske være lidt mere ynkelige.
Ja, jamen det er det
går.
Jamen jeg vil også indrømme, altså jeg vil straks have meget mere sympati for en kvindelig depressionskomedie, tror jeg. Ja. Nej, jeg ved det ikke. Ja, mænd kan nok bare være rigtig ynkelige. Ja, det har du ret i.
Ja, ja.
Der er noget grundlæggende morsomt i mænd, der er ynkelige. Lad os blive enige om.
Ja.
Det er måske, jeg ved ikke om det er helt så sjovt. Altså jo, selvfølgelig lige så sjovt. Det er lige før, man kan sige, altså ikke som udgangspunkt, men for eksempel Bridesmaid, som jeg synes er en vidunderlig film, der er vores hovedperson, hun, det bliver til en depressionskomedie, ikke? Fordi der kommer den der nye veninde ind, ikke? Som ligesom stjæler hendes liv, ikke?
Ja, ja. Rigtig sjov film, instrueret af Paul Feig, udkom, jeg tror i 2011, og med, med nogle af de der SNL-kvinder.
Ja, ja, den er vidunderlig, synes jeg.
Kirsten
Wick. Og et kæmpe gennembrud for mange af dem også, ikke?
Ja. Men man kan sige, heldigvis, så kan man sige, januar måned, det er jo en tid, hvor der er brug for noget at grine af. Der er brug for noget til at komme op i omdrejninger, fordi det er sådan lidt en lang måned, ikke? Men hvad er egentlig sådan, her på faldrebet, Nicolas Bro, Er der en drømmerolle? Nu snakker vi om det her med at depressionskomedie, det kan noget. En persons smerte, det kan få en til at trække på smilebåndet. Men er der en rolle, hvor du tænker, det har jeg ikke fået lov til endnu? Det kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg fik muligheden for det.
Ja, altså... Ja, altså jeg har altid synes det kunne være spændende at bære en tv-serie. Det har jeg aldrig prøvet.
Det er egentlig ret vildt, du ikke har gjort. Eller sådan det, jeg tænker på, det havde jeg lidt gættet på, hvis jeg bare lige skulle tænke på.
Nej, altså jeg har sådan været spillet sådan store episoderoller, og jeg har også ligesom, kan man sige, været gennemgående. Men det kunne være sjovt at bære sådan en tv-serie. Det har jeg altid tænkt, det kunne være ret sjovt.
Ja. Altså. Hvorfor det? Fordi man dykker længere ned i karakteren over længere
tid? Der sker noget, altså, fordi jeg har selv prøvet altså med de sådan, du ved, for eksempel da jeg lavede Forbrydelsen og Broen også, ikke, hvor jeg sådan var, havde en gennemgående sæsonrolle, men jo af gode grunde ikke var hovedrolle, for det var jo politimænden i begge to, ikke? Der sker noget helt fantastisk, når man ligesom lærer sin rolle at kende så dybt, altså når man bruger 8-10 måneder på den samme rolle. Altså nogen kunne godt tro, at det måske var lidt kedeligt, men der sker noget helt fantastisk. Der kommer en kæmpe frigørelse, og jeg tænker, at det kunne være sindssygt sjovt at ligesom være den bærende hovedrolle, og så opleve den, få den samme oplevelse af at lære sin rolle så sindssygt godt at kende.
Ja.
Altså det kunne være helt vildt sjovt. Altså opleve den der frihed. Også fordi, der sker jo det, så kommer der jo instruktører ind. Og det er så sjovt, altså efter, så har der været en konceptuerende instruktør, og der deler man ligesom opdagelsesrejsen sammen, ikke? Men så allerede, når der første gang, efter et par afsnit, kommer en ny instruktør ind, så er det jo hovedrollerne, der er de kloge. Mm. Det er dem, der ved, hvad der foregår.
Ja.
Og den der udveksling af at tage ansvar for, som man gør så i en tv-serie ved at spille en gennemgående rolle. Altså, jeg er også med til at tage ansvar, når det er en gennemgående rolle, sammen med de nye instruktører. Så det er ikke det, at jeg ikke har haft oplevelsen, men det kunne bare være sjovt at prøve.
Er det lidt ligesom, i forhold til de serier, du så har været med i, så ikke i bærende roller, men er det lidt ligesom det der, når man er i udlandet, og man har snakket engelsk i lang tid, og så lige pludselig, så begynder man måske at drømme i engelsk? Altså det der med, at ens rolle bliver mere og mere en del af ens,
ja, ja,
ens
man,
liv?
Ja, man man kan begynde at svare på en masse spørgsmål, som ingen i hele verden stiller overhovedet. Du ved, det der, pludselig ved man enormt meget om de der karakterer. Det er en ret, ret fantastisk ting. Og så tror jeg så, når man så laver... whatever, Frasier eller et eller andet, og man er på 15 år, så tror jeg også, man bliver sindssyg af det på et tidspunkt. Ikke? Men,
ja, det kunne man forestille sig.
Men du ved, for danske forhold, hvor det højst er 2-3 sæson og sådan noget, der må det være en fed oplevelse.
Har du nogensinde haft svært ved at lægge en rolle fra dig efter en optageperiode?
Jeg har prøvet at være lettet over at lægge en rolle fra mig. Jeg husker, at mig og David Denzik og Thure Lindhardt, vi lavede en film om nogle nynazister, hvor vi, og der var stort set kun nynazister med i den, altså som karakterer i den her film. Så vi mødte jo ligesom i 2 måneder på arbejde i vores med vores skinhead hår og du ved, og alle de der, altså, og havde altså alle de locations, vi var i, var jo fuld af svastika, og altså, det var, vi var ligesom i den der verden der, ikke? Og måden, man ligesom kommer igennem det, det er ligesom, at man får et lidt mobilt forhold til det, ikke? Altså, man prøver at tage lidt let på det ved at ligesom at joke lidt og så igennem det og sådan noget, ikke? Fordi det er et voldsomt sted at møde ind hver dag, ikke? Mm. Og der har jeg prøvet, og der, sådan havde vi det alle sammen, at efter sidste optag i dag, ikke, hvor vi havde ligesom været nynazister i 2 måneder, ikke, at så var man sådan, det var rart at komme af med.
Ja.
Det var rart at komme ud af, på en eller anden måde, at komme ud af det der univers. Ikke?
Ja. Det kan jeg godt forstå.
Det er altså, så voldsomt, ikke?
Ja. Hvordan med den her kagefabrik? Var det, og det er selvfølgelig noget helt andet, det har intet med det at gøre.
Men
jeg er nysgerrig, det der med at lægge sådan en rolle fra sig, kan man det fra den ene dag til den anden, når optagedagen er færdig, når den sidste optagelse er done, er man så egentlig nærmest videre med det næste som skuespiller?
Ej, man er ikke videre, men altså, det ville være et problem, hvis jeg skulle tage det med hjem. Det ville det, altså, fordi det, der er jo nogle skuespillere, der er berømt for ligesom at gå ind, apropos det der method, ikke? Altså, gå all in. Men problemet er med den metode, at det slider dig op. Altså, så kan du måske lave et par film, og så dør du af det. Altså, simpelthen, så bliver du vanvittig, eller får et misbrug, eller et eller andet. Altså, man kan ikke arbejde på den måde. Så jeg er rigtig, rigtig god til at hænge min hat, og så gå hjem. Så tænker jeg på noget andet. En måde at afhjælpe det på, er også at være super godt velforberedt. Altså, så en masse af det forberedelsesarbejde. Altså, jeg nyder enormt meget. Jeg vil hellere bruge en rigtig masse mange måneder på. Og, altså, jeg gør jo for eksempel det, at når jeg starter en film, sætter jeg mig ikke at lære udenad. Altså, fordi så har jeg lært hele manuskriptet, ikke?
Mm.
Altså, mine egne replikker, vel og mærket, ikke?
Ja, ja.
Og sådan at fra dag til dag, så skal jeg bare lige slå op på siden og sige, nå ja, det er det, der sker. Det er sådan, og sådan lige, måske lige sige den et par gange, ikke? Og så har jeg den, ikke? Og det gør jo, at man også kan lægge det fra sig. Sådan kl. 18, ikke?
Ja.
Eller hvornår man nu, eller kl. 3 om natten, eller hvornår den optag i dag slutter, ikke?
Ja. Men det er nok meget sundt, uanset hvad man laver. Det der med uanset hvilken branche man er i, det der med at sige, nu har jeg fri, nu skal jeg bare videre, indtil man bliver hævet ind i et radiostudie og skal tale om det hele.
Ja, det. Og jeg vil tro, at de fleste vil ikke genkende til, at hvis man er velforberedt, så kan man også bedre slippe det, så kan man give sig selv pauser.
Ja. Det har i hvert fald været rigtig hyggeligt, Nicolas Bro, at tale med dig.
Jamen, det var dejligt at være her.
Ja, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Inden jeg lader dig gå, hvad er fremtiden nu for dig? Hvad arbejder du på? Er der noget, du kan sige i forhold til det næste? Er der ferie? Hvad?
Ja, men altså, jeg sidder sådan mest... når jeg ikke er på arbejde, så sidder jeg og skriver, og det er sådan det, jeg gør lige nu. Vi har jo sådan... vi har jo været igennem en kæmpe konflikt, som forhåbentlig ser slutningen nu her. Nu er der i hvert fald kommet nogle aftaler og sådan noget, men desværre...
Og det er den her streamingkrig.
Ja, hele den her streamingkrig og sådan noget, som har gjort, at det har, der har været sådan, der har været rimelig dødt. Og der er også rimelig dødt. Altså det, som jeg tror ikke helt folk forstår, det er jo, at det tager desværre måske et års tid eller to, inden at vi er tilbage igen på...
Før der begynder at være produktioner igen.
Ja, fordi det tager sig... Altså hvis de først har lagt alle ting ned, så tager det bare 1 til 2 år, inden man begynder at optage noget. Så skal man jo finde på dem igen og alt muligt. Det er lidt trist.
Ja, og det var det ked af, at vi skulle slutte på sådan en downer.
Ja, men sådan er det. Sådan er det.
Men man kan opleve dig og et dejligt cast i Kagefabrikken. Den er ude i landets biografer i den her uge. Og Nicolas Bro, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så ønsker jeg dig uanset hvad alt muligt held og lykke i fremtiden.
Ja, tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.